Joku sanoi joskus, että kun oli tullut nuori ihminen uskoon ja se tykitteli oikein menolla sitten väkevästi ja innoitteli ja sillä tavalla, niin joku sitten huusi sieltä yleisöjoukosta, että ei sitä täysillä valoilla ajeta tuolla pitkät päällä, kun vastaan tuli ja ei näe sitten, että kyllä se kannattaisi ne pitkät jo ottaa pois, niin tuo nuori usko oli hetken hiljaa ja sanoi, että niin, eikö se taivasti ole yksisuuntainen liikenne, että ei pitäisi vastaantulijoita olla. Siinä ilmenikin jo viisauden sanat. Oikein hyvää iltaa kaikille. Hienoa, että lähditte sanan ääreen ja rukousten ääreen. Ja tuossa kun Joeli rukoili, niin hyvänen aika lähti puhuttelemaan oman äitini puhelinsoitto tänään. Hän on 79-vuotias ja Suomen Turussa asusteleepi. Ja äiti soitti ja sanoi näin, että minä tässä vaan soittelen, että minä laitan nyt sitten tällä viikolla postiin Matteus 5V:lle, niin on vipo tehty ja hanskat, mutta Melissalle 3V, eli mun näille lapsille, niin sitten hänelle ei ole vielä saatu pipoa valmiiksi, ja sieltä sitten tulee vaan hanska. Mä ajattelin, juu, asia on harvinaisen selvä, että kiitos Herralle, pistäpä tulemaan. Ja sitten hän sanoi, ei kun minä vaan sen takia soita, ettei tuu paha mieli. Että ne tulee sitten myöhemmin, ne ei ole vielä valmis, mutta tuleeko siihen tupsu vai ei. Ja Melissa oli sitten autossa ja sanoi, että juu, kyllä siihen tupsu voi tulla. No sitten se tulee sitten myöhemmin paketissa. Mä ajattelin, joo, homma hanskassa. Se sanoi, että juu, että hän vaan sen takia, että kun tulee niinku, ettei tuu paha mieli, kun oli vaan toisella 2 ja toisella 1. Niin mua siunasi, kun Joeli rukoili tässä, että Herra on antanut kaikille meille lahjoja. Meinaatko, että taivaisi unohtaa sut? Meinaatko, ettei isä ajattele, että hänen lapsilla olisi lahjoja? Mua hurmasi, tuntui, että niin kuin Jumalan henki napsautti kiinni, että puhu tämä. Meinaatko, että taivaan isän sydän ei sykkisi oman lastensa puoleen? Ettei tule paha mieli. Ja sitten yleensä hän vielä, jos oikeastaan sanan mukaan mennään, niin se, joka näyttäisi olevan niin kuin semmoinen, ettei olisi vähän vähäisempi arvoinen, niin sillä onkin elintärkeä tehtävä. Ihmisen sisuskalutkin hyvinkin pienet, kilpirauhanenkin 25 grammaa, 20 grammaa painaa, ei paljon mitään, mitä marssipatukka painaa joku 5-60 grammaa, kolmasosa semmoisesta, niin oikeastaan koko elimistön talonmies, se ohjailee kaikkia nuo hormonit tuolla, niin veäppä semmoiset pois, niin ihminen on latna moro. Eli niillä pienillä näkymättömillä ruumiin jäsenillä voi olla aivan valtava tehtävä. Siitä ei saa vaan puhua, se täytyy uskoa niin. Ja toinen asia, minkä haluan sanoa ennen kuin mennään pikkusen matkaa, on se, että jos sä katsot, kun näistä armolahjoista puhutaan, se on muuten hauskaa, lahjat aina kiinnostaa, ja niinhän se tuleekin. Ja niin täällä korintolaiskirjassa nämä lahjat löytyy luvusta 12, ja sitten on luku 13, ja sitten uudelleen käsitellään lahjoja luvussa 14. Niin mieleni nousi, että on pakko mainita, että tämä ei varmasti ole sattuma, eikö totta? Sä oot samaa mieltä siinä, että mitään raamattua ei ole kirjoitettu sattumalta, eikö niin? Ja jos kerran lahjoista puhutaan luvussa 12 ja 14, niin ikään kuin siihen keskelle, jos ajattelet, että palkintopalli, että ykkönen, niin ykkönenhan siinä keskellä, eikö se ole sitten on 2 ja 3? Niin täytyy aina muistaa, kuulkaa se, mikä se keskimmäinen luku on. Se luku on 13. Ja se on sitä, että vaikka puhuisi ihmisten ja enkelten kielellä, mutta ei olisi rakkautta. Vajaa 30 vuotta ollut uskossa, niin on nähnyt Jumalan ihmeitä. Ja se on vielä ihmeellisempää, että ne, jotka on niitä ihmeitä kokenut ja nähnyt, niin ne voi hetken päästä tehdä ihan hulluja juttuja. Jopa pimeyden asioita ja tekoja. Koska tärkeintä ei ole se, että tämä on joku hengellinen kehorakennussali, että kellään vahvimmat hengelliset lihakset, tämä ei ole semmoinen näyttelypaikka, vaan suurinta on kristitty, joka on täytetty Jumalan rakkaudella. Vaikka yksikään kuollut nousisi eloon tai yksikään sairaus edes nuhasta paranisi, jos se on rakkaudella täytetty, niin sanoisin, että halleluja. Sillä se on ihme, koska ihminen on pohjimmiltaan vihamielinen Jumala ja muita ihmisiä kohtaan. Sä sanoit, että ei varmaan ole, vai eikö? Mä heitän sulle urheilukysymyksen. Mitä jos tänään tässä kaikki tässä salissa täyttyisi pyhällä hengellä, paitsi et sinä? Olisitko sä? Halleluja, kaikki täytyy pyhällä hengellä! Oppa nyt rehellinen. Sä menisit illalla kotiin, niin hyvä Jumala, mikä musta on vikana? Kaikki muut sai ja minä en saanut. Ei tää voi mennä näin. Ja sä syytätkö Jumalaa sitä kohtaa? Eiks niin? Ja me luullaan, että me ollaan niin rakkautta ja substraalia täynnä. Sanotaan, että iloitkaa iloitsevien kanssa, niin kyllä se itkevän kanssa on helppo itkiä. Ainakin mulla. Mä näen joku poraa, niin mäkin poraan jo valmiiksi, vaikka en tiedä minkä takia se poraa. Niin kuin yksi nuori uskovakodin lapsi oli leirillä, se itki valtavasti lasten leirillä, niin kysyi, että mitä sä itket? Mä itken tota samaa itkua, mitä nuo muutkin. Niin se monesti menee. Mä itken tota samaa itkua, mitä nuo muutkin. Mutta se on vaikeampaa, jos joku voittaa, että lottovoitto. Sä oot vähän, no onneksi olkoon. Mikäs musta on vikana, kun se ei muu ikänä satu. Ja minä lottoon hullun lailla vielä. Ihminen on semmonen. Ja siksi se on suuri ihme, jos uskova on rakkautta täynnä. Se on suuri, se on Jumalalle kunnia siitä. Kiitos Jumalalle. Eli on tärkeä painottaa rakkautta ennen kuin lähdetään mihinkään näihin tärkeimmin näihin asioihin syvemmälle. Ja numero 2 on, mitä mä löysin näistä 11, tai 12, 13 ja 14, jossa olet, ettei vaan unohtuisi, koska niistä niin paljon puhutaan. Kun kotona luet Raamattua toivottavasti, niin sä huomaat sen, että tässä puhutaan ruumista koko ajan. No mikä se ruumis on? Se on seurakunta. Ja Jumalalle on rakas seurakunta. Sä sanot, että on se mullekin rakas. No ei se kyllä aina ole rakas. Välillä siellä voi, että voi hyvänen aika, miten ne uskovat ihmiset kehtää tuommoista tehdä ja siellä tehtiin tämmöistä ja siellä tuommoista, niin kuin jokaisessa kodissa. Joskus yksi rehtori sanoi vanhempainillassa vanhemmille näin, että hän vaan tässä toteaa näin, että älkää sitten uskoko ihan kaikkia, mitä teidän lapsenne sanoo, että siellä koulussa tehdään. Niin mekään opettajina ei sitten ihan uskota kaikkea, mitä lapset sanoo, mitä kotona tehdään. Niin se on vähän semmoinen juttu, että se seurakuntakin on niin kuin koti. Sielläkin tapahtuu joskus asioita, mitkä on vähemmän mukavia ja vähän meni pieleen. Mutta silti se on koti. Ja silti se on rakas. Ja samoin Jumalalle, niin seurakunta on silti rakas, vaikka se kämmäilee monesti. Niin se on erittäin rakas hänelle. No nyt sitten kysyt, että onko Kristus meille esimerkkinä kaikessa. No on se. No olisiko se siinäkin, että miten suhtaudun seurakuntaan, mihin ne armolahjat ennen kaikkea, mitä ne tulisi rakentaa. Se sitä minun lähetyspiiriäni tai mikä ikänä se sitten onkaan, vai sitäkö, että se rakentaa seurakuntaa. No niin, tämä nyt vaan alkupuut, josta sä huomaat, että nämä on tiiviisti paketoitu yhteen. Tiivis paketti sanassa. Mennään tämä Korintolaiskirje 12. luku, niin ja kolmas, ei suinkaan vähäisiä asia, että älköön kukaan luulko. Ja minä viimeisenä, että tämä on täysin tyhjentävä selitys, niin että nyt tiedät sitten kaikki kaikista lahjoista. Ei todellakaan. Että niin kuin Nalle puhissa se yksi sanoi, että mitä, älkää vain minun luottako. Mikä se yksi sanoi niistä Nalle puhui hahmoista, että minustakin tuntuu monta kertaa, että älkää vain minun luottako. Että luottakaa Jumalan sanaa ja sillä tavalla. Mutta mä uskon, että pyhä henki ottaa hänen omastansa, eikö totta? Jumalan sanasta ja jakaa meille. Ja sä saat tästä jonkun tykityksen ja siitä kuule vetelet menolle ja huomaat, että Herra se on rikas antaja kaikille, jotka avuksi huutavat. No niin, täällä sanotaan tällä tavalla, mikähän mahtaa olla ensimmäinen. Mennään 12. luku jakeesta 4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Huomasitko taas se seurakunta tuli sinne. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus. Tässäkin tuli ihanasti se kullekin. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Tässä on 9 erilaista lahjaa mainittu, mutta pysähdyn heti tähän. Yksi sellainen ehkä mielestäni kaikista aliarvostetuin hengen lahja on tämä, mikä heti ensimmäisenä mainitaan tässä. Ja mikä siinä mainittiin? Se on merkillistä, että Jumala ei ladannut ensimmäitteeksi, että tämä voimatekojen lahja. Vaan kaikista ensimmäitteenä hän sanoi, että viisauden sanat. Ehkä hän tiesi, että tätä hänen lahjansa tullaan ehkä eniten käyttämään seurakuntain ja uskovan ihmisten elämässä. Tai ainakin eniten olen nähnyt sen ilmentyvän eniten ja eniten, mutta useasti uskovien elämässä. Ollut koskaan miettinyt, että mitä, se on, mitä siinä sanotaan. Siinä sanotaan viisauden sanat. Ja tänään kun tätä miettiä, niin tuli, että on pakko sanoa joskus, että korostaisin, mitä tarkoittaa viisauden sanat, niin pitää puhua vastakohdasta. Tyhmyyden sanat. Ja mitä mietin, niin arvokkaa meidän ihmisten elämässä. Tyhmyyden sanat on hyvin palavalla paikalla. Se armolahja toimii hyvin ja voimakkaasti. Ilman rukkousta ja paastoa se toimii aivan kepeästi. Tyhmyyden sanat. Ja sanoilla on, kuulkaa, hirvittävä vaikutus ihmisten elämään. Joku ajattelee, mitä niistä sanoista, mutta kyllä niistä on. Sanotaan, ai mitenkä niistä on. Ja tuli elävästi mieleen, pakko kertoa, että monet on sen kuulleet. Yli 80 muistaakseni siihen aikaan oli Hilja Aaltonen, tuo Jumalan ihminen, hän kertoi, että kun hän oli 5-vuotias, naapurin sieltä joku mummeli tuli sillä multialla heille kylään käymään ja heitä sisaruksia leikki siinä pienen pirtin keittiössä siinä niin se naapuri mummeli sanoi siinä, että on vai soreita ja komeita lapsia, mutta miten tuosta yhdessä on noin ruma tullut? Ja hän tarkoitti sillä Hilja Aaltosta. Siis se oli sana. Ja tuli mummo meimin tämä Risto Rampon jostakin rähinärane sieltä joku tämmöisen suusta. Vaan mummo sanoi tällä tavalla, että miten tuosta yhdestä on noin ruma tullut. Niin ajattele, Hilja kanto yli 80 vuotta, 75 vuotta tuota sanaa. Hän vieläkin muisti sen. Miten oli sanottu. Ja se tyhmä sanoilla on siis hirvittävä vaikutus joskus. Mitä aivan niin kuin ajattelemattomasti niin kuin sanotaan. Ja sitten voidaan ajatella, että jos kerran tyhmyys voi kantaa näin pitkälle. Voiko viisauden sanat kantaa pitkälle? Mietitpä toiseen suuntaan. Että voiko ne kantaa sitten pitkälle? Siis niillä oikeasti voi olla todella auttava ja todella voimallinen vaikutus. No mikä on tämä lahja? Se ei ole ensinnäkään viisauden lahja, vaan mainittiin viisauden sanat. Ja uskon, että se on viisautta Jumalan sanasta, se on siitä johtuvaa. Se on hengellistä viisautta, eikä luonnollista viisautta. Ei siis semmoista, että sä voit opetella, eihän se sitten lahja olisikaan, jos se voisi duunata itselleen. Duunaa tässä lahja, ei se sitten lahja olisikaan. Eli siis sitä et voi saada opiskelemalla ja tällä tavalla tai hyvillä suorituksilla, vaan se on edelleenkin armo lahja. Ja luonnollista viisautta voi oppia lukemalla ja elämällä, mutta hengellinen tulee hengen kautta. Hengellinen viisaus tulee hengen kautta ja mä uskon, että lahja ilmenee 3 tavalla. Ensinnäkin tämä lahja ilmenee uskovan elämässä ja ennen kaikkea tietenkin mielenkiintoista, että vaikuttiko tämä lahja Kristuksen elämässä. Avataanpa täältä Luukkaan evankeliumin 12 lukuja 11 ja 12. Mainitsen näitä tässä tällä tavalla. 11 ja 12. Jeesus sanoi, että Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. Sanottiin, kun he vievät teitä synagogaa, hallitusta, esivaltoja, älkää huolihtiko miten tai miten vastaisitte puolestani tai mitä sanoisitte. Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. Jeesus sanoi näin, ja mä uskon, että tässä hän viittasi myös näihin viisauden sanojen lahjaa, ja tuli mieleen tapaus tuolla Venäjällä, kerrotaan, kun aikana oli uskovien kokoontumiset kielletty siellä, niin yksi mummeli oli menossa ehtoolliskokoukseen siellä maanalaisen seurakuntaa, uskova mummeli, ja miliisi pysäytti sen siellä sitten, että stop, ja sitten kysyi, että mihin te päin olette menossa. No, mummo, uskova mummo tiesi, että hän on menossa ehtoolliskokoukseen, mutta jos hän sanoo, että hän on menossa uskovien ehtoolliskokoukseen, niin miliisi tulee sinne ja pidättää kaikki ja kaikki saa linnaa ja joutuu sinne, että eihän semmoista voi tehdä. Mutta eihän voi valehdellakaan, kun sanoo, että ei saisi valehdella, että mitä hän tästä sanoo. Se oli hetki aikaa hiljaa, niin sitten se mummo sanoi näin, että olen menossa vanhimman veljeni muistotilaisuuteen, ja eikä tässä kummempiasta. Selvä, otamme osaa, sanoo milisit, ja se vippasi siitä sitten vaan menolla. Jeesus Kristus saa vanhin veljemme, ja hänen muistotilaisuutensa on ehtoollinen, mitä me vietämme. Että Jumalan henki, se antaa viisautta semmoisissa tilanteissa, että et uskokkaan. Ja näitä tilanteita voi tulla sulle ja mulle monennäköisiä eteenpäin, ja Jumalan henki auttaa sitten niissä elävällä. Ei niihin oikein etukäteen voi valmistautua. Luukkaan evankeliumi 20.22. Puhutaan tästä lahjasta myös, miten se toimi Jeesuksen elämässä, kun tuli tämä, että onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai eikö. Mutta hän havaitsi heidän kavaluutensa, sanoi heille, näyttäkää minulle denaari, kenen kuva ja päälle kirjoitus siinä on. He vastasivat keisarin. Niin hän sanoi, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja he eivät kyenneet saamaan häntä hänen puheestaan kiinni. Ihmettelivät hänen vastaustaan ja vaikenivat. Mä näen, että tässä olisi viisauden sanat toiminut mestarimme elämässä, ja tällä tavalla se niin kuin käytännössä näkyy ja toimii. Ja näin. Sitten erään kerran, ja tätä muuten lahjaa tarvitaan myös sielujen voittamistyössä. Erään kerran eräs mies oli ollut hengellisissä kokouksissa ja tuli tullut kotikokouksia, oli kovasti liikutettu siellä, ja hän oli aikaisemmin ollut uskossa ja hän siinä valtava taistelu oli, että hän kyllä tietää, että Jumala ja Jeesus on, mutta yhtä lujasti minä tiedän sen, että mä epäonnistuin ja luovuin kerran ja tällä tavalla haluaisin kovasti tulla, mutta ei mulla ole varmaan kutsukaan nyt päällä, että mä varmaan tässä nyt muuten vaan olen liikuttunut. Ja sitten saarnaaja vielä tuli hänen luokseltaan, joku uskova oli, ja sanoi, että eikö sunkin olisi nyt aika antaa elämä Jeesukselle ja tällä tavalla. Niin tuo mies pyöritti päätä ja sanoi, että kova taistelu oli kovempi, että ei hän voi. Ja sitten hän keksi sen, että mulla oli joskus kutsu, mutta ei mulla ole tullut uutta kutsua. Vähän aikaa oli se uskova siinä hiljaa ja sanoi, että kuule, jos ei sulla ole tullut uutta kutsua, niin mitä jos tulisit sillä vanhalla kutsulla? Ja kuulkaa, se rupesi sitten miettimään, no niin, että kun hän kuitenkin tuntee vetoa Jeesuksen tytön ja tuli ja uudistui. Ei usko, vaan siis monta kertaa mäkin olen joutunut tilanteisiin, tuntuu, että aivan patti ihminen on aivan lukossa ja silloin tarvitaan jumalallista viisautta. Ja Herra antaa sitä ja se on Jumalan lahja, joka toimii. Seurakunnan elämässä myös toimii nämä viisauden sanat. Mennään täältä vanhan liiton puolelle, toinen Mooses 31 jakeesta eteenpäin. Sanotaan esimerkiksi tästä Pesalelista, joka oli kutsuttu rakentamaan ilmestysmajaa. Ja hänestä mainitaan, että olen täyttänyt hänet Jumala hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla, kaikki naisella kätevyydellä sommittelemaan taidokkaita teoksia ja hiomaan kiinnittämään kiviä ja sillä tavalla olen antanut hänen sydämensä taidollisuuden jakeessa 6, tehdä kaikki sinne ilmestysmajaan, mitä tarvitaan. Ja kyllä sitä totisesti, mikä se ilmestysmaja on, niin se on seurakunta, eikö totta, täällä Uuden liiton puolella. Ja erikoisesti näitä viisauden sanoja tarvitaan, että seurakunta rakentuisi ja voimakkaasti vahvistuisi. Otetaan vielä kuningasten kirja 3. luku ja 26. Täällä sanotaan näin, miten vanhan liiton puolellakin tuo viisauden sanat toimi. Muistatteko, se kaksi naista tuli ja molemmat väitti, että tämä lapsi on minun. Niin sitten Salomo sanoi, että selvä, että viiltäkää elossa oleva lapsi kahti, antakaa toinen puoli toiselle ja toinen puoli toiselle naiselle. Mutta silloin kuninkaalle sanoi se nainen, jonka oma elossa oleva poika oli, sillä hänen sydämensä tuli liikutetuksi. Hän sanoi, oi herrani, antakaa tuolle elossa oleva lapsi, älkää surmatko sitä. Niin kuningas vastasi, sanoi, antakaa tälle elossa oleva lapsi, älkääkä surmatko, sillä hän on sen äiti. Ja koko Israel kuuli tästä tuomiosta, jonka kuningas oli antanut, he pelkäsivät kuningasta, sillä he näkivät, että hänessä oli Jumalan viisaus oikeuden jakamiseen. Sitä viisautta monta kertaa tarvitaan. Se on jännä siihen, siinä ei maalliset oma pelit, että tässä se Jumalan viisauden sana toimi vanhan liiton puolella ja kyllä sitä seurakunnankin keskellä totisesti tarvitaan. Kerrotaan, että Vaasassa aikoinaan oltiin pitämässä helluntai-konferenssia ja sitten kaupunginjohtajakin, joka oli uskomaton ihminen ja ajatteli, että tämähän on valtava asia, että nyt tulee muutama 10 000 sitten Vaasaan konferenssia pitämään. Niin sitten hän katseli paikallisen helluntai-saarnaajan kanssa, en muista enää hänen nimeään, eikö se taisi olla, olikohan se Eino Ahonen. Eino Ahonen tällä tavalla näin ja se Eino Ahosen kanssa sitten katteli tällä lailla näin, sitten tämä jumalaton mies sanoi sille uskovalle saarnamiehelle, että aika paljon noita autoja ja telttoja tuossa. No kyllähän siinä niitä jo tarvitaan hirveästi. Tämä varmaan maksaa paljon ja sitten Ahonen oli sanonut jonkun, että joo kyllä se aikamoiset kulut tässä on, niin sitten sanoi se jumalaton kaupunginjohtaja ajatteli, että hän on tosi viisas ja latasi, että eikö se olisi ollut niin kuin viisaampi antaa nämä rahat vaikka jollekin köyhille tai sillä tavalla. Saarnaaja oli hetken aikaa hiljaa ja sitten sanoi tällä tavalla, että niin muuten yksi henkilö on Raamatussa sanoi ihan samalla tavalla. Niin se kaupunginjohtaja innostui, että jaa, kuka siellä sillä tavalla sanoi siellä Raamatussa näin, että eikö olisi parempi antaa köyhille, niin sitten se vaan totesi saarna, että se oli Juudas Iskariot, joka sanoi, että eikö olisi ollut parempi antaa köyhille. Kaupunginjohtaja kiristi ravattiin ja lähti menemään siitä. Niin mä uskon että Jumala antaa semmoisen viisauden, kuulkaa. Maailmahan aina kääntää nämä kaikki päinvastoin. Alavudella oli yksi uskova veli, se oli vähän sellainen innokas ja ne kävi ovelta ovelle ja hänellä oli semmoinen lahja, että hän aina sai jonkun runon pätkän siitä, just siitä tilanteesta, mikä oli menossa, tai jonkun laulun pätkä. Ja sitten joku avasi ove ja ne todisti ja se latasi sen Reino-veli, latasi jonkun runon menemään, niin joku totesi sitten lakonisesti siellä, että joo, noilla lahjoilla pääsee varmaan pitkälle, kun se tarkoitti, että sä oot niin teatraalinen ja feikki. Niin Reino oli hetken hiljaa ja sanoi, kyllä, pääsee aina taivaaseen asti. Ja sitten oli taas hiljasta. Ja joskus ei kannata ollenkaan alkaa väittelemaan, vaan Jumala antaa viisi. No yleensä se on yksi sana, yksi lause ja koko hommaa siinä paketissa. Kiitos Jumalalle. Muistan joskus koulussa oli opettaja, oli siinä opettajahuone ja tällä tavalla puhuvat sitten että kehitysopista ja tästä näin evoluutiosta, että onko Jumala luonut ja kaikki. Tällä tapaa oltiinko me koulun ruokasalissa silloin syömässä oltiin ja sitten ne siinä heitti tätä juttua. Mä ajattelin, että nyt jos mä lähden selittämään jotakin, että Raamattu sanoo tai jotain, niin ei ne kuuntele yhtään pitkään, ne ei yhtään respekteerä. Se on ihan turha sanoa tämmöisiä, mä että herra auta. Mä sitten siinä kun mussutin sitä perunaa huuleen, niin sitten heittelin välillä, että niin, tuli vaan mieleen, että yksi semmoinen panostaja, se oli yksinkertainen panostaja, että se oli aina dynamiittia laittoi sitten kallioon ja räjäytteli tietä, että saatiin tie tehtyä sitten. Niin se uskova panostaja sanoi, että hän on 37 vuotta laittanut dynamiittia tuonne kallioon ja räjäytellyt. En ole koskaan nähnyt, että olisi tullut järjestys. Aina on tullut epäjärjestys. Ja mä sanoin, että olisi vaan, että on siinä tietenkin voinut vähän pamahdellakin, kun Jumala loi. Mutta se, että kaikki menisi kohille, niin kyllä se vaatii hirvittävän paljon uskoa. Oli aika hiljasta siinä ruokasalissa sen jälkeen taas. Että yksi hullu tuossa puhuu, mutta toisaalta ne ei voinut änkätä vastaankaan, koska ne tajusi omissa tunnossa, että tuo homma menee jotenkin noin. Ja Jumala antaa näitä viisauden sanoja meille tilaisuuksiin, mihin sitä tarvitaan. Ja oikein täällä korintolaiskirjeessäkin Paavali sanoo 3:10, hän sanoo näin, että olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, kun hän puhui seurakunnasta ja uskon elämästä. Tiedätkö muuten, uskon elämää ei saa rakentaa kiirulla, eikä pelkällä innolla, eikä tunteella, vaan uskon elämää pitää rakentaa taidollisesti. Ja sun täytyy olla taidollinen omaa itteesi kohtaa. Jos väsyttää illalla ja ei jaksa rukoilla, niin se ei ole hengettömyyttä. Se on väsymystä. Täytyy olla viisas ja taitava. Niin. Jos on sairas ja ei jaksa syödä ja tällä tavalla, niin harvoin sitä jaksaa kauheasti hengellisestikään innostua. Ei saa tuomita itteesi. Jumala pitää meistä huolta. Pitää rakentaa ja antaa Jumalan hengen rakentaa sun uskon elämää. Niin kuule, sä saa kokea, me ollaankin paljon suuremmissa käsissä kuin omissa käsissä. Kiitos Jumalalle. Hän on, ja sun pitää olla, Paavali sanoi, taitava rakentaja. Sunkin tässä tarvitaan viisautta ja tässä tarvitaan taitoa. Ja Paavali saarnasi Kristusta, perusti seurakuntia, piti järjestystä, taisteli opin ja uskon puolesta. Ja niin meidänkin elämässämme niin tarvitaan tällaista, että ei tämä ole vaan hulluna hihulointia, varsinkin kun lahjoista pysää, vaan Jumala antaa siihen meille viisautta ja ymmärrystä. Viisauden sanat tuovat ilmi Jumalan kunniaa. Mennään Danielin kirjaan sinne ensimmäinen luku jakeesta 20. Älkää pelästykö, että mä näitä kaikkia 9 lahjaa tässä toisin. Mutta kun nämä on niin valtavia asioita, että ei ihan pintapyyhkäisyllä viitti näitä vipata menemään, vaan sitten jatketaan joskus ja jouluna. Danielin kirja 1:20. Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät 10 kertaa etevämmäksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan oli. Ja Daniel oli siellä kuningas Kooreksen ensimmäiseen vuoteen asti. Voimmeko edes käsittää, että jos joku uskova esimerkiksi presidenttinä tai hallituksessa tai virhmä ajatella, että ei se ole mahdollista. No miksi ei ole mahdollista? Danielikin oli todella korkeassa asemassa. Jumala antoi hänelle siunatun viisauden ja ymmärryksen. Ja tuli tässä ollut mieleen, että pakko mainita se, kun luin tätä kohtaa, niin siitä filmistä, kun mainitin sullekin, suosittelen muuten kaikille yli 16 vuotta Mel Gibsoni, joka oli tehnyt se Kärsimys ja passiofilmi, hänellä on tullut semmoinen, mikä sen elokuvan, Hacksaw Ridge, semmoinen 2016 vuoden vanha elokuva, niin kertoo tosi tapauksen, kun japanilaiset hyökkäsi tuonne Amerikkaan, sinne Pearl Harboriin, ja tuli tämmöiset uutiset, niin yksi uskova mies ajatteli, kun kaikki muutkin nuoret miehet lähtee rintamalle, että hän lähtee kanssa. Mutta hän ajatteli, että ei hän voi niinku ketään tappaa, ampua, että hän on nähnyt, mitä se isälle ja hänen sota oli tehnyt, kun isä oli niinku puolittain melkein niinku mielisairas niiden asioiden tähden. En muuta ei viitti kertoa paljon enempää noita juonia, ettei mene koko homma, mutta me katsottiin mun luokan kanssa koulussa. Täysin uskosta osattomien 16-vuotiaiden nuorten kanssa katsottiin sitä filmiä, niin kyyneleet nieleskeli, kun yksi mies oli uskossa eikä ottanut pyssyä, vaikka sitä hakattiin ja piestiin ynnä muuta. Hänen omat komppanian kaverit antoi kyytiä sille, mutta hän jotenkin koki, että hänen pitää olla siellä, missä muutkin olivat. Niin kuin Daniel konsanaa siellä kaikkien jumalattomien keskellä hän oli. Ja käy semmoinen tilanne, että sinne jää paljon haavoittuneita sitten semmoiselle sotakentälle, niin kaikki muut lähtee livohkaan, mutta tämä käy heitä yksitellen pelastamassa. Köysi polttaa hänen käsiään, kun se 75 miestä, yli 70, käy yksitellen noukkimassa sillä tavalla. Ja aivan raatona aina jokaisen jälkeen rukoilee, että Jumala anna voimaa pelastaa vielä yksi. Jumala, anna voimaa pelastaa vielä yksi. Me ajateltiin ihan sama Allun kanssa, se on evankelistan sydän, vaikka se on ihan raatona. Ja säkin voit olla kristitty kaiken näköisen perkele ja paine ja syytösti alle, sä oot ihan raatona. Mutta sä voit rukoilla, Jumala, anna voimaa. Anna voimaa pelastaa vielä yksi. Ja niin käy, että yli 70 ukkoa, kun tuo käy sieltä noukkimassa ja ennen kuin he lähtee seuraan, ne ihmettelee, mistä nämä on pelastunut. Se oli se yksi aseton ukko, joka pelasti kaikki. Niin, niin sitten seuraavana päivänä, ennen kuin se heille annetaan käskyä, niin joku pajuri soittelee sinne komppanian päällikölle, että joko te hyökkäätte. Ei, me voi hyökätä vielä. Se, että, no miksi ette te hyökkää, kun sotamies se ja se rukoilee. Ajatelko, jumalattomia miehiä koko komppania tällä tavalla, kun yksi mies nojaa naumattu ja rukoilee. Kukaan komppania ukoista ei lähde sotimaan, ennen kuin tietää, että veli Allu rukoilee. Ja sen jälkeen mä vasta lähetän. Tiedättekö, kun Jumala näyttää voimassa, se on väkevä, kiitos Jumala. Ja siinä haastatellaan vielä niitä, se oli tosi tapaus niitä filmin lopussa, että suosittelen kyllä, että oli todella koskettava. Ja tämä on, kun Jumala voiteli Danielinkin. Mä vaan haluan näitä nykypäiväesimerkkiä ottaa, että hän edelleenkin voi voidella. Ja vaikuttaa sun työmaalas tai sun kodis keskellä, sun sukus keskellä. Joo, se hullu, ei se lähde muiden juttuihin ollenkaan, se on ihan erotettu. Niin se onkin, se on erotettu. Mutta Jumalan kunnia tulee ilmi ja julki sinun kauttasi, kiitos Jumalalle. Ja älä pelästy sitä kaikkia hulluja tapahtuu, kerrotaan, että Manniselle, oliko se Saalemin saarna, oliko isä vai poika Eino vai Veikko Manninen, niin mä käyn mielellä anna puhelinnumeroon laittaa julkisesti, kun aina seurakuntien saarnaalle, niin arvatkaa mihin aikaan niillä puhelimet soi. No yöllä tietenkin. No ketä siellä soittaa? No joku kännipäissään tietenkin. Ja sitten jokukin kerran soitti tuolla helluntaisaarna, yöllä puhelin soi, hän vastasi puhelin, niin kerkele, kuului vaan siellä, niin uskoa saarnaali vähän aikaa hiljaa. No juu, kyllä hän tiesi, ettei sillä kukaan muu tähän aikaan soittelekaan ja löi luurin kiinni. Niin, mä uskon, että Jumala antaa kuule viisautta, kun tulee kaikki näisiä tämmöisiä hulluja tilanteita. Jumala voi antaa semmoisen vastaisku. Ei muuten soittanut enää toista kertaa. Tai kun se vanha mummu oli rakennustyömaalla töissä ja sitä häiritti, kun tai semmoinen uskova nainen, kun ne äijät siellä kiroa päräytteli ihan mahdottomasti tällä tavalla. Ja yksi kerta joku loi sitten sormeja ja tuli ärräpäitä valtavasti, niin tuo uskova nainen sanoi, että niin. Ihminen on sen maan kansalainen, mitä kieltä se puhuu. Niin rupesi ukko miettimään, että hyvänen aika, minkä maan kansalainen mä oon. Ihminen on sen maan kansalainen, mitä kieltä se puhuu. Mä vaan haluan nähdä, että kun se viisauden sana tulee, se riisuu aseista. Ja siinä ei tarvii sun voimaa, eikä meidän, että me jyrätään nyt joku yli. Vaan mieluummin ollaan aina hetken hiljaa, että Jumala saa vetää liikkuvat taakse. Ja sitten se on se yksi sana, se on se yksi lause, niin se pysäyttää. Ja jos ei sitä tule, niin ollaan hiljaa. Mitä sä siinä vahtaa tuolla tavalla? Sitten niitä rupeaa se ärsyttää, että mitä sulla on taas mielessä? Niin, ne arvaa jo, että sieltä tulee. Eihän Jumala meitä aseettomaksi jätää. Kiitos Jumalalle. Ja jos on aika lailla hiljaa, niin ollaan. Ei niitä tarvitse keksiä. Ne tulee sitten keksimättä, koska Pyhä Hengen lahja toimii siinä hetkessä. Esimerkiksi, onko tämä lahja omistaja päättelen sitten siihen niin suuri ja ihmeellinen henkilö, niin esimerkiksi apostolien teot 6 ja 10, niin sanottiin tällä tavalla, että siinä oli Stefanus. Ja hän sitten kärsimyksestä siellä mainitaan niin, mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Se on jännä, kun Jumala antaa sen hengen ja viisauden, niin kukaan ei voi vastustaa sitä. Joskus oli niin hengellinen tai joku tilaisuus menossa ja joku huipputunnettu lausuja, muusikko, oli sitten viimeisen päälle harjoitellut ja todella teknisesti, taidollisesti lausui psalmi 23, että Herra on minun paimeneni. Hän lausui sen. Mutta sieltä yleisöjoukosta yhtäkkiä nousi joku uskova mummeli ja täräytti menolle sama, Herra on minun paimenille omalla tyylillään. Sitten vielä nousi kolmas ja joku sanoi ääneen sen, että ensimmäinen esittäjä tunsi psalmin 23, toinen esittäjä tunsi tekijän, joka oli tehnyt psalmi 23. Ja kaikki ymmärsi, että toinen oli se, joka puhui hengessä. Ja hengestä. Ja tätä on se jumalallinen viisaus. Ja siihen ei tarvitse sitä kuuluisa esittää taidolle. Hän kyllä sanoi kaikki samat sanat, mutta ei sitä voimaa eikä viisautta. Ja Jumala voi varustaa sellaisella viisaudella sun elämäsi tilanteissa, ei niin, että sinä loistat, vaan niin kuin Stefanuksella, että Kristus loistaa. Hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko. Tiedettiin, että tässä on joku muu kuin Stefanus itse läsnä ja Herra ilmestymässä. Lahjan käyttäjä rakentaa seurakuntaa, niin kuin Korinttolaiskirja 14 ja 12 sanoo. Ja uskon, että nämä sanat, kun viisauden sanat annetaan, niin ne on, mistä sen tietää, että mihin se toimii ja mikä on viisautta ja mikä on vaan niin kuin maallista viisautta, niin uskon, että nämä sanat vetoavat sydämeen. Kun Jumalan viisauden sanat tulee, niin ne koskettaa ihmisten sydäntä. Mikähän siinäkin on, että ei hengellinen tilaisuus saa koskettaa. Joskus sanoo, että ei sinne, ne on semmoisia hurmahenkisiä. Ja pitäisi vaan olla semmoinen jäykkä tilaisuus, että joku lausunta ja tällä tavalla, että ei missään, pitäisi vaan olla semmoinen esittävä. Mutta on se kyllä aika harva se, kun eukkonsa tai ukkonsa rakastuu ihan vaan asian puolesta. Että kyllähän ne pikkusen täytyisi niin kuin sydämessäkin sykettä olla, että ihanko se Jumalan rakkaus pitäisi sitten steriilisti kertoa ilman tunteita tai ilman mitään tällä tavalla. Ei, me saarnaamme ristiin naulittua Jeesusta Kristusta. 1 Korinttolaiskirje, 1. luku ja 22 ja 24 sanotaan tällä tavalla. Otas Ekalu, sä oot nopeampi siellä. Tällä sanotaan, me taas saarnamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus, pakanoille hullutus. On se muuten jännä, kun sä yrität sukulaisille tai ihmisille kertoa Jeesuksesta, niin heti, no miksi sitten maailmassa on niin paljon sairautta ja sota ja tuskaa? No miten tässä sinä selität, mitäs pahaa se lapsi oli tehnyt nyt, kun se kuoli tai tapettiin tai johonkin tuli syöpä? Niin ihan parempi vaan sanoa, että ei mulla kuule hölkäsen pölästä ymmärrystä, että miksi niin tapahtuu. Vaikka mä uskon, että mulle mä oon ihan yhtä ulkona, että sitä samaa ihmettelen tässä itsekin. Että miten ne maalliset ihmiset luulet, että meidän pitäisi osata kaikki selittää, että mistä Kain löysi vaimonsa, niin yksi uskoa, että en minä tiedä, omani löysin Pohjanmaalta. Niin se voi joskus ihan sanoa niin kuin pyhästi ja yksinkertaisesti, että en minä siitä tiedä, mutta omani löysin Pohjanmaalta. Että semmoinen jumalallinen viisaus saisi, että ei tässä tarvitse kaikkea selittää. Eihän kukaan ihminen, kun se syö ruokaakin, niin ei se nyt mitään, että joo, tässä oli tätä natriumkloridia, semmoinen 0,7%, ja sitten tässä oli sitä ja tätä, ja eihän kukaan sitäkaan, vaan nauttii hyvästä ruuasta. Hyvää ne aika. Ja niin se on sama tässä, kun me julistamme, niin tähän ihmiset loukkaantuu. Heille ei kelpaa ristiinnaulittu Jeesus. Joten en minä sitä tiedä, mutta Jeesus elää. Hän kuoli ristillä mun puolestani ja muuten sunkin puolesta. Ja niin se on toisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta niille, jotka ovat kutsutut, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja sitä ei koskaan sanota. Yksi kerran saarnasi, että Jeesus käveli vetten päällä, niin toinen huusi sieltä, istuin kokouspaikasta, että minäkin olen kävellyt. Sieltä, niin, silloin oli talvi ja järven jäällä menit. Mutta arvasi näin tällä tavalla, että vetten päällä pystyy kävelemään. Jumalan viisaus auttaa meitä ja antaa meille ymmärrystä. Mutta nyt mennään takaisin siihen perusasiaan, että muistetaan, että on kysymys armolahjasta. Risti johtaa hengen luo ja henki johtaa ristin luo. Nämä viisauden sanatkin ei ole tarkoitus tehdä tätä uskovaa jotenkin onnelliseksi. Sä voit olla hirvittävissä taisteluissa kaikissa, silti tuo lahja sinussa toimii, jos annat se toimia. Voi olla, että on itsellä hirveä sota, mutta toiselle sanot jotakin ja sille tuli hirveä rauha. Koska se ei ole sinusta, vaan se on se Jumalan lahja, joka toimii. Sanotaan, että David Wilkersonillakin oli tiedon sanat, no se on sitten seuraava. Se on merkillinen asia, kun se toimii. Ja nuo sanat toimivat monta kertaa kokouksissa, tilanteissa, ja ettei mitään niistä tiedetä ja niistä puhutaan. Ja Jumala antaa niistä ja antaa jokaiselle, niin muuten ruotsalainen käännös sanoo, että jakaen jokaiselle jonkin erityisen lahjan.
mä halusin tahallaan pitkittää sitä, että me ihmetellään näitä lahjoja, mutta aina laskemme itsemme ulos niistä. No mitä jos mentäisiin nyt raamatulliseen suuntaan, että hän antaa jokaiselle jonkin erityisen lahjan. Muistetaan, että apostolien teokoissa mainittiin se nainen, joka oli kuollut, mutta joka oli tehnyt seurakuntalaisille paljon vaatteita. Ja kun tuo nainen Tapita, kun hän oli, niin kuoli, niin monet uskovaiset meni sitten apostelua, että katsoi, että hän kaikki nämä vaatteet oli meille tehnyt ja hän piti meistä näin hyvää huolta. Ja sitten hän meni ja herättivät sitten, missä Raamatussa se mainittiin, tuli tässä mieleen. Niin joskus voi olla niin, että seurakunnan saarna ei lämmitä, mitä se nurkari puhuu, mutta saattoi olla, että sä olit kokenut ostaa jollekin villatakin ja annat sen. Ja sen ihmisen sydäntä lämmitti, tai kuppi kahvia, tai kutsu kylään. Jokaisella on joku armotus. Sillä kannattaa pelata, millä on annettu, eikä sillä, mitä ei ole annettu. Sillä pelataan, mikä on annettu, ja katsotaan, että Herra antaa lisää.